südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Rõõm on teiega taas kohtuda siin saatesarjas, kus on käsitluse all John Wesley jutluste kogumik. See on välja antud Eesti Metodisti kiriku poolt aastal 2018, John Wesley 52 jutlust. Ja stuudios on Aare Kimmel ja Taavi Holman, et neid jutluseid siin ükshaaval ette lugeda ja kommenteerida. Aare Kimmel on ELK Rannamõisa koguduse õpetaja ja Taavi Holman on Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent ja Rakvere Metodisti koguduse pastor. Me oleme nüüd jõudnud ühe olulise verstapostini. Nimelt on siin jutluste kogumikus üsna mitu jutlust, mille John Wesley on pidanud meie issanda mäejutluse põhjal. Möödunud kahes saates oli siis juttu jutlusest number 21 ehk esimese jutluse esimene ja teine osa, aga täna siis teine jutlus ja selle aluseks on kirjakoht Matteuse evangeeliumi 5. peatükist salmidest 5-7. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse.
Tere ka minu poolt raadiokuulajatele ja aitäh Margit selle ilusa sissejuhatuse eest ja oleme siis valmis asuma selle teksti juurde.
Tere minu poolt ka ja andku Jumal meile kõigile valgust juurde, et see kasvaks ja saaksime võib-olla ka targemaks.
Kui talv on möödunud, kui lauluaeg on tulnud ja meie maal on kuulda turtel tuvi häält, kui see, kes peab trööstima kurbi, on tagasi pöördunud, et ta oleks nendega igavesti. Kui tema hiilguses hajuvad pilved, need kahtluse ja ebakindluse tumedad pilved, kui hirmu hood põgenevad, kui kurbuse lained vaibuvad ja nende vaim hõiskab taas Jumala nende päästja pärast, siis on see sõna täiel määral täitunud. Siis võivad need, keda tema on trööstinud tunnistada, õndsad ehk õnnelikud on tasased, sest nemad pärivad maa.
Kui me tegime saateid eelmise jutluse kohta, siis seal oli üheks teemaks ka õndsad on kurvad, sest neid trööstitakse. Usuelus tuleb ette ka niisuguseid aegu, kus sa ei ole rõõmus ja kus kõik ei ole kõige paremini. Sellistes kurvades oludes võib inimesel raske olla. Raske oma elu pärast ja raske ka usu pärast. Aga nii nagu päris füüsilises maailmaski pilved lähevad jälle mööda, päike hakkab jälle paistma, nii toimub ka vaimulikus elus. Raskused lähevad mööda ja näed jälle Jumala heldust ja armu ja selle kohta ta siin ütlebki, et need kahtluse ja ebakindluse tumedad pilved, kui hirmuhood põgenevad, kurbuse lained vajuvad ja nende vaim hõiskab jälle Jumala ja päästja pärast. Ja siit siis tuletubki see järgmine õndsaks kiitmine. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa.
Kuid kes on need tasased? Mitte need, kes ei kurvasta mitte millegi pärast, sest nad ei tea mitte midagi. Kelle meele rahu ei riku kurjad asjad, sest nad ei erista kurja heast. Tasased ei ole ka need, keda varjab elu löökide eest rumal tundetus, kes on kas loomuse või kavaluse poolest tuimadega kahetse midagi, sest nad ei tunne midagi. Osa võtmatuid filosoofe ei huvita see teema üldse. Üks kõiksus on tasadusest sama kaugel kui inimlikkusest. Nõnda ei ole lihtne mõista, kuidas mõni rikkumatute ajastute kristlane, liiati keegi kirikuisadest, võis need omavahel segi ajada ning pidada paganluse üht nurjatumat eksitust tõelise kristluse üheks osaks.
Jah, kui nüüd rääkida tasadusest, siis inimliku mõtteviisi seisukohalt võib tõesti hakata arvama, et noh, tasane inimene on see, kes oma arvamust kuskil välja ei ütle või kellel võib-olla ei olegi seda oma arvamust, las iga üks arvab ise, mis ta arvab. Ei ole ükskõiksed inimesed, ei ole tuimad inimesed, ei Jumal ole selline ükskõikne ega tuim, kui me piiblit loeme ja uurime. Ei olnud Jeesus niisugune ükskõikne ega tuim, kes kellegi kohta midagi ei arva. Selles suhtes Wesley ütleb väga õieti, et ükskõiksus ei võrdu tasadusega ja see on tasadusest sama kaugel kui inimlikkusest. Nii et jälle tasub mõelda täpsemalt, kuidas Jumal tasadust mõistab ja mida ta selle all silmas peab. Wesley teeb õieti, et ta kõigepealt küsib, et kes siis on need tasased ja ta arutleb sel teemal edasi.
Samuti ei tähenda kristlik tasadus seda, et ollakse ilma innuta Jumala suhtes, nagu see ei tähenda ka võhiklikkust või tundetust. Ei, tasadus väldib iga äärmust, olgu tegu üle või puudujäägiga. See ei hävita, vaid tasakaalustab need tunded, mida looduse Jumal pole iial kavatsenud oma armust välja juurida. Üksnes paika seada ja sobivates raamides hoida. See viib meele õigesse seisundisse. See paneb omavahelisse tasakaalu viha ja kurbuse ja hirmu, hoides keskteed kaldumata paremale ega vasakule.
Nii et tasadus ei ole ka see, et las toimub, mis seal ikka. See ei ole võhiklikkus, see ei ole tundetus. See muidugi aitab meid edasi selles suhtes, et mida tasadus ei tähenda, negatiivne külge esialgu. Positiivseni me peaksime jõudma, kui me siit edasi loeme. Aga see tasadus, mis Jumal annab, siin ta ütleb välja ühe olulise asja, see tasakaalustab. Tasane inimene ei ole äkilise vihaga, ma kujutan ette, või et enne tegutseb ja siis mõtleb, mis see oli nagu vahel välja tuleb, vaid ta nimetab siin, et see paneb omavahelisse tasakaalu viha ja kurbuse ja hirmu hoides keskteed kaldumata paremale ega vasakule. Nii et tasadus on omamoodi tasakaalukus.
Seepärast tundub tasadus olevat õieti seotud meie endaga. Kuid selle keskmes võib olla ka Jumal või meie ligimene. Kui selle sobiva meeleseisundiga keskendutakse Jumalale, nimetatakse seda tavaliselt alistumiseks. See on rahulik leppimine kõigega, mis on tema tahe meie suhtes. Kuigi see ei pruugi loomusele meelepärane olla. See on pidev sedastus. Tema on issand. Tehku tema, mis tema silmis hea on. Kui me mõtleme sellest rangelt iseenda seisukohalt, siis nimetame seda kannatlikkuseks või rahulolemiseks. Kui seda kasutatakse teiste inimeste kohta, siis on see leebus heade suhtes ja õrnus kurjade suhtes.
Nii et sellel tasadusel on mitu suunda, kus ta võib mõjuda. Võime sellele mõelda Jumala seisukohalt, sellisel juhul räägime alistumisest, nagu ta ütleb. See on minu mõelest päris hea analüüs, mis ta siin selle kohta toob. Kui me mõtleme sellele ise enda seisukohalt, siis jah, sobib hästi öelda, et see on kannatlikkus või kui seda kasutatakse teiste inimeste kohta, siis see on leebus heade suhtes ja õrnus kurjade suhtes. Nii et tasub mõelda selliste sõnade tähendusele, mida need võiks tähendada ja mida need võiks tähendada eri kontekstides.
Need, kes on tõeliselt tasased, suudavad selgelt kurja eristada ja seda ka kannatada. Nad on tundlikud kõikide selliste asjade suhtes, kuid siiski hoiab tasadus neid ohjes. Nad on ülevoolavalt täis püha viha vägede issanda nimel, kuid nende püha viha juhib alati tunnetus ja seda karastab igas mõttes ja sõnas ja teos nii inimese kui ka Jumala armastus. Nad ei soovi kustutada ühtki kirge, mis Jumal oma tarkadel eesmärkidel nende loomusesse on istutanud. Kuid nad valitsevad kõige üle. Nad hoiavad neid kõiki allutatuna ja tarvitavad neid ainult nende eesmärkide saavutamiseks. Ja nõnda saab isegi karmimaid ja ebameeldivamaid kiresid rakendada kõige üllamate eesmärkide heaks. Isegi vihkamine ja pahameel ja hirm, kui neid panna tegutsema patu vastu ning juhtida usu ja armastuse abil, on hingele just kui müürid ja kaitsevallid nii, et õelus ei saa ligi tulla teda haavama.
Erinevates olukordades võib inimene reageerida erinevalt, ka impulsiivselt, niiviisi, nagu juba eespool sai öeldud, et impulsiivselt reageerib, ütleb midagi, teeb midagi ja halvemal juhul võib inimene isegi teise inimese niiviisi ära tappa tahtmatult. Või siis igal juhul on see mõju väga halb, mis seal tuleb, aga selle tasadusega võiks siin võrrelda ka enese valitsust, et ka niisugused ägedad tunded, mida ta siin nimetab, mis tasadusega just kui kokku ei lähe. Need, kui nad on taltsutatud ja õigel viisil käsitletud, siis need on tegelikult, võiks öelda, edasi viiv jõud. Kui sa ei lepi kurjaga, siis sa võid tasane olla, aga sa ei saa selle suhtes olla rahulik, et noh, olgu mis on või tulgu mis tuleb, pole minu asi. Et tasadus on ühtlasi aktiivne suhtumine siiski.
On ilmne, et see jumalik meelelaad ei pea meis mitte ainult püsima, vaid ka päev-päevalt kasvama. Olukordadest, kus seda kasutada ja see läbi kasvatada, ei ole iial puudu, kuni me veel maa peal elame. Meil läheb vaja kannatlikkust, et me Jumala tahtmist täites ja taludes saaksime kätte tõotuse. Meil läheb vaja leplikust, et me võiksime igas olukorras öelda, ometi järgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii nagu sina. Ja meil on vaja lahkust kõikide vastu, eriti aga kurjade ja tänamatute vastu. Muidu saab kurjus meist võitu, mitte meie ei võida kurja heaga.
Nii et kannatlikkus, leplikus, lahkus. Need on iseloomujooned või suhtumised, mis on tasadusega seotud.
Samuti ei piirdu tasadus ainult väliste toimingutega, nagu kirjatundjad ja variserid vanal ajal lõpetasid. Ja nagu kõikidel ajastutel ühte soodu õpetavad need õnnetud õpetajad, keda Jumal pole õpetanud. Meie issand kaitseb meid selle eest ja näitab meile selle tõelist ulatust järgmistes sõnades. Te olete kuulnud, et muist selle põlvele on öeldud, sa ei tohi tappa. Ja iga üks, kes tapab, peab minema kohtu alla. Aga mina ütlen teile, iga üks, kes oma venna peale vihastab ilma põhjuseta, peab minema kohtu alla. Kes aga oma vennale ütleb tola, peab minema ülemkohtu alla, kes aga ütleb, sina jäle, peab minema tulepõrgusse.
Siin on kõigepealt nüüd öeldud, et see tasadus peab olema sisemine väärtus, mitte väline välja näitamine, nagu seda oleks, aga tegelikult ei olegi. See ei piirdu ainult väliste toimingutega, sest noh, kui hakata nüüd variseride kombel asja võtma, variseride kombel heas mõttes, et püüame täita Jumala käsku nii hästi kui oskame, siis see kipub kergesti minemagi niisuguseks väliseks suhtumiseks või hoiakuks, mille puhul sisemus jääb tegelikult muutmata. Ja selle kohta ta ütleb, et seda õpetavad õnnetud õpetajad, keda Jumal pole ise saanud õpetada. See on üks huvitav väljend sel puhul, et tõepoolest ka teoloogias, ka siis kui me räägime Jumalast, me võime rääkida asjadest, mis meil tegelikult on omal alles läbi kogemata, tundmata, millesse me pole tegelikult sisse veel kasvanud. Ja siis ongi niiviisi, et me õpetame asju, mis tegeliku ellu pole veel jõudnud. Aga Wesley läheb siin nüüd mäejutluse teemaga natuke kaugemale jätab õndsaks kiitmised sinna paika ja räägib sellest, mis on käskude sügavam mõte, see sama käsk ära tappa või ära riku abielu. Siin tuleb esile Jumala sügavam suhtumine, mis tegeleb juba meie mõtte maailmaga ja sellega, mis meid siis emotsionaalsel tasandil juhib ja missugused tulemused sellel on. Juba teisele kurja soovimine ja sõimamine, selle välja ütlemine kuuluvad tegelikult Jumala kohtu alla, sest need paljastavad meie sisemist olemust.
Meie issand liigitab siin mõrva alla isegi sellise viha, mis ei lähe südamest kaugemale, mis ei näita end välispidise lahkusetuse kaudu, ei, isegi mitte emotsionaalse sõna kaudu. Iga üks, kes oma venna peale vihastab, ükskõik millise elava inimese peale, sest me kõik oleme ju vennad, iga üks, kes tunneb lahkusetust oma südames, mis tahes hoiakut, mis on vastuolus armastusega, iga üks, kes vihastab ilma põhjuseta või teise sõnu ilma piisava põhjuseta või rohkem, kui see põhjus väärt on, peab minema kohtu alla. Enoksos estai peab sel silmapilgul olema antud Jumala õiglase kohtumõistmise kätte.
Siin nüüd me jõuame ühe küsimuseni, mis on vihastamine, ütleme siis asja eest? Ja mis on ebaõiglane vihastamine? Piibel ei keela meil vihastamist üldse ära ja vihastamine ei ole niisugune tunne, nagu me vahel võime arvata, et tõepoolest üks kõik, mis juhtub, inimene peab ikka rahulik olema, ikka ütlema tänu issandale olgu, mis on. Jumal ise vihastab väga selgelt ja väga tõsiselt. Me leiame Piibli tekstides seda juba vanast testamendist. Jeesus ise vihastas, kui ta nägi, mis templis toimub kauplemise seisukohalt. Ja küsimus on selles, et ka inimese viha võib mõnigi kord olla põhjendatud, kui midagi toimub niisugust, mis tõepoolest vihale ajab ja õigusega, siis see ei ole Jumala silmis patt, et sa vihastad selle peale ja reageerid selle peale ja võtad midagi ette. Aga vahel on usklikudel aru saame, et ei vihastada, ei tohi üldse ja noh, see võib tekitada niisuguse ebaterve suhtumise või seisukorra, kus vihastamine oleks tegelikult õigustatud, aga just kui ei peaks tohtima. Tegelikult tohib küll, aga siin ongi algtekstis nüüd üks sõna, mis nähtavasti kõigis käsikirjades ei ole, aga osas on, kes vihastab ilma asjata, see sõna ilma asjata. Nii et siin tasub mõelda ka selle üle, kas viha on õigustatud ja põhjendatud või siis ei ole. Aga kuulame edasi, mis Vesli räägib.
Kuid kas mitte ei kalduta eelistama nende käsikirjade tõlkeversiooni, millest on jäetud välja väljend ei kee ilma põhjuseta? Kas pole see väljend täiesti üleliigne? Sest kui vihastamine inimeste peale on armastusega vastuolus olev hoiak, siis kuidas saabki selleks olla põhjust, piisavat põhjust? Kas on kedagi, kes õigustaks seda Jumala silmis?
Vot siin nüüd tekibki see küsimus, et kui vihastamine inimeste peale on armastusega vastuolus olev hoiak, kas on? Vot ei pruugi olla. Kui me ütleme, et Jumal on armastus ja Jeesus ise on armastus ja väljendab seda Jumala armastust ja siis ta vihastab seal nende kaupmeeste peale seal pühakojas, siis see ei ole armastusega vastuolus. See on võib-olla kõlab natuke paradoksaalselt, aga armastus on see, mis hoolib tegelikult asjadest ja kui on põhjust siis ka vihastades ja midagi ettevõttes. Ükskõiksus, millest eespool alguses juba juttu oli, on niisugune asja, et toimugu, mis toimub, võib-olla kõik ongi Jumala tahtmine, võib-olla kõik peabki nii olema. Eriti kui toimub mitte minuga midagi halba, vaid kellegi teisega, siis võib ju minna ka nõnda kraavi, et nii visi mõtelda või ütelda.
Me lubame viha patu vastu. Selles mõttes me võime vihastada ja ometi mitte teha patu. Selles mõttes kirjutatakse ühes kohas meie issandast endastki, kuidas ta oli vihane. Ta vaatas neid vihaga ja tundis meelehärmi nende südame kanguse pärast. Ta kurvastas patuste pärast ja vihastas patu peale. Ja see on kahtlemata õige Jumala ees.
Nii et tasub jälle sügavamalt mõtelda, ükskõik, see kehtib piibli kohta üldisemalt juba. Kui me midagi loeme, siis on lauseid ja asju ja suhtumisi, mis teatud olukordadesse sobivad ja teisi, mis ei sobi. Ja tasub vaadata, kuidas nüüd antud juhul, antud kontekstis on.
Kes aga oma vennale ütleb tola? Igaüks, kes annab maad vihale, nii et see paneb ta ütlema mistahes põlastavat sõna. Kommentaatorid on täheldanud, et tola tuleb süüriakeelsest sõnast raka, mis tähistab õigupoolest sõnu tühine, edutu, rumal. Seega ei ole see väga solvav väljend ja seda võib vabalt kasutada kellegi suhtes, kellega me ei ole rahul. Aga ikkagi peab igaüks, kes seda kasutab, nagu meie issand meile kinnitab, minema ülemkohtu alla. Lausa lähebki sel silmapilgul ülemkohtu alla. Ta saab kogu maailma kohtumõistjalt rängema karistuse.
Siin nüüd paneme tähele, et vihastamisel võib olla mitu tasandit. Üks on see, kui inimene südames vihastab, see on tema mõttetasandil. Teine on see, kui ta selle juba ka välja ütleb ja teist lolliks sõimama hakkab. Kui mõtted saavad sõnadeks, siis see on juba aste kõrgem lugu.
Aga igaüks, kes ütleb sina jäle, igaüks, kes annab maad kuradile nii, et temas vallandub sõim, tahtlikult süüdistav ja alandav keelekasutus, peab minema tulepõrgusse. Talle saab sel samal silmapilgul osaks kõige karmim hukkamõist. Tähele tuleb panna, et meie issand kirjeldab kõiki selliseid inimesi niisugustena, kes kuuluvad surmanuhtluse alla. Esiteks poomise läbi, mida rakendati nende puhul, kellele mõistis sellise otsuse mõni alama astme kohus. Teiseks kividega surnuks viskamise läbi, mida tehti sageli nende puhul, kelle kohta oli otsuse langetanud suurkohus Jerusalemas. Ja kolmandaks elusalt põletamise läbi, mis määrati ainult kõige suurematele kurjategijatele ja viidi täide Ben Hinnomi orus. Geenon, millest on ilmselt tulnud sõna, mida meie tõlgime põrguks.
Iga üks, kes annab maad kuradile, ütles Wesley siin. Ja see on minu mõelest see võtmesõna siin sel puhul, et kas vihastamine on õiglane, sel juhul see ei ole kuradist. Või kui ta annab maad kuradile nii, et temas vallandub sõim, tahtlikult süüdistav, alandav keelekasutus, see on siis alles sel nendes tingimustes, kus ta kuulub tegelikult põrgule, igavesele hukatusele. Ta ei ole sellest veel välja jõudnud, nii et see on tõsine pilt selle kohta, millises olukorras me võime elus olla ja kui me sellele maad anname, siis läheb asi hulluks. Kui me seda ikkagi taltsutada püüame, kas või tunnistades, et ma läksin endast välja vabandust, siis pöörab asi paremuse poole. Aga kui ta seda ei tee ja elabki ennast välja, siis asi võib minna välja näiteks koduvägivallani või riikide vahel sõjani, juhul kui juhtide puhul see niiviisi välja lööb. Nii et ma mäletan, pastor Oswald Tärk kunagi rääkis vihastamisest. Ja selle kirjakoha põhjal, kus öeldakse vihastage, aga ärge tehke pattu. Ja ta ütleski sel puhul, et vihastamine iseenesest ei ole veel patt, aga ta on patu piirile ligidal. Ja kui sa lähed sellega liiale, siis ületad selle piiri. Sellest tuleb hoiduda.
Ja kuna inimesed arvavad tavaliselt, et Jumal andestab mõningate nende kohustuste puuduliku täitmise mingite muude kohustuste täpse täitmise eest, kannab meie issand järgmiseks hoolt selle eest, et lõigata jalalt maha see tühine, kuigi levinud arvamus. Ta näitab, et patusel on võimatu teha vahetuskaupa Jumalaga, kes ei lepi ühegi kohustusega teise vastu ega arvesta osalist sõnakuulmist täieliku pähe. Ta hoiatab, et oma kohustuste täitmine Jumala ees ei vabasta meid meie kohustustest oma ligimese ees. Et kui meil on vajaka armastusest, siis on vagaduse teod, nagu neid nimetatakse, nii kaugel meie heaks kiitmisest Jumala ees, et juhtub hoopis vastupidine, see armastuse puudujääk muudab kõik need teod jäleduseks Jumala ees.
See on üsna inimlik ja vist üsna levinud arusaamine, et ühes asjas ma tegin jah halvasti, aga muidu jälle teistes asjades ma olen päris tubli. No ärge siis tehke välja minu puudujääkidest, vaid võtke mind selle järgi, mis on mu head kavatsused. Ja Wesley ütleb siin välja, et need head kavatsused, need ei õigusta midagi, need ei vabanda midagi, need ei päästa millestki, vaid tuleb ikka tulla asja tuuma juurde ja tegelda sellega.
Kui sa nüüd oma ohvriandi altarile tood ja sulle tuleb meelde, et su vennal on midagi sinu vastu, sinu lahkuseta käitumise pärast tema suhtes või sellepärast, et sa ütsid talle raka või sina jäle, siis ära arva, et sinu and lepitaks su viha või et see leiaks vastuvõtmist Jumala juures nii kaua, kuni su südametunnistus on rüvetatud kahetsemata patu süüga. Vaid jäta oma and altari ette. Ja mine lepi esmalt ära oma vennaga. Vähemalt tee lepituseks kõik, mis on sinu võimuses. Ja alles siis tule ja too oma and.
See on nüüd väga praktiline nõuanne, mis Jeesus annab selleks, kuidas oma halbadest suhetest teiste inimestega üle saada, kui mitte teise jaoks ja teise seisukohalt, siis vähemalt ise enda jaoks ja enda seisukohalt. Kui inimeste vahel tekivad tülid, siis väga kergesti igatahes lähevad need selliseks, kus mõlemalt poolel on siiski oma süü. On ka teissuguseid olukordi. Minu meelest, näiteks kui rääkida jälle sellest samast koduvägivallast, kui ka üks abikaasa teist peksab või kuidagi ära kasutab, siis ma ei taha nõustuda sellega, et aga see teine on ise süüdi, ise ta provotseeris või midagi taolist. Kuna nüüd on nõnda, et see, kes tuleb Jumalale oma ohvrit tooma, see tahab saada Jumalaga lepitatud. Aga kui tal on nüüd teise inimesega mingisugune niisugune tüliküsimus, mis on lahendamata, siis Jeesus ütleb, et nii kaua Jumal ei võta seda lepituskatset vastu, kui sa omalt poolt oled teinud seda, mis sina saad teha. Jäta oma and või ohver altari ette, mine tee kõigepealt oma ligimesega asjad selgemaks nii palju, kui sinu poolt on võimalik. Ole pika meelne, anna talle järele, kus võimalik ja sealtmalt, kus see õigustatud on. Ja siis, kui sa seda oled teinud, siis võtab Jumal ka sind jutule. Ma usun, see on päris oluline ka kristlastele. Just seal, kus tekivad mingisugused arusaamatused või vääriti mõistmised või lihtsalt tülid, et kuidas neid praktiliselt käsitleda.
Ja ärgu olgu mingit viivitamist selles asjas, mis nii lähedalt puudutab su hinge. Ole varmalt järele andlik oma vastasele, nüüd otse seal samas, kuni sa oled temaga teel, kui võimalik siis enne, kui ta kaob su silmist. Et sinu vastane sind ei annaks kohtuniku kätte, et ta ei pöörduks Jumala kõikide kohtumõistja poole ja kohtunik kohtuteenri saatana Jumala viha täide viia kätte ja sind ei heidetaks vangi, põrgusse hoituna seal suure kohtupäevani. Tõesti, ma ütlen sulle, sa ei pääse sealt enne välja, kui oled tagasi maksnud viimse veeringu. Kuid seda ei ole sul iial võimalik teha, sest sul ei ole midagi, millega maksta. Seepärast, kui sa kord juba oled selles vangimajas, peab sinu piinasuits tõusma üles igavesest ajast igavesti.
See piinasuits algab tegelikult juba siin samas maa peal. Kui sul ikka on kellegagi halvad vahekorrad, no ei ole hea tunne. Ei saa kergesti sellega hakkama. Huvitav on see võrdlus, mis Wesley toob siin selle kohta, et Jumal on kõikide kohtumõistja ja tõesti ongi, kus juures õiglane kohtumõistja, aga kurati kohta ta ütleb, et see on see kohtuteener, kes võtab ette ja piinab neid inimesi. See piin tõepoolest on see südame valu ja raskus ja kõik see, mis süüdistavad mõtted, mis teise inimese kohta siis käivad ja selle vastu üks rohi, mida Jeesus nimetas seal õndsaks kiitmistes, ongi see sama tasadus, et sa ei reageeri üle ja sa ei pinguta üle, sa ei tee rohkem kui asja on väärt, vaid püüad olla leplik, mõistev, aru saada teisest inimesest ka. See võib õnnestuda, võib mitte õnnestuda, aga meie kohus, kui me tahame Jumala meelepärast elu õppida, on meie kohus seda treenida või harjutada.
samal ajal pärivad tasased maa. Missugune on aga maailma tarkuse narrus? Selle maailma targad on tasaseid ikka ja jälle hoiatanud, et kui nad ei hakka vastu sellisele kohtlemisele, kui nad lasevad end niimoodi taltsalt ära kasutada, siis ei ole neil elu sellel maal, et nad ei suuda enestele iial hankida eluks vajalike tarbevahendeid ega hoida alles isegi seda, mis neil on. Et neil ei maksa loota mingit rahu, vaikset toimetamist oma omandiga, rahulolu millegagi. See oleks sula tõsi, kui maailmas ei oleks jumalat või ta ei teeks enesele tüli inimlastega. Aga kui Jumal tõuseb kohut mõistma, et päästa kõik tasased maa peal, kuidas naerab ta siis põlgusega kogu selle paganliku tarkuse üle ning pöörab inimeste vihaleegi andma endale tänu? Ta kannab eriliselt hoolt selle eest, et anda tasastele kõike, mis on vajalik eluks ja vagaduseks. Ta kindlustab neile kõik varud, mida ta on teinud, ega hooli inimeste jõust, pettusest või õelusest. Ja mida ta on kindlustanud, seda valmistab ta neile rikkalikult maitsmiseks. See on neile meeldiv, olgu seda vähe või palju. Nagu oma vastupidavusega kannatustes pärivad nad oma hinge, nõnda pärivad nad tõepoolest selle, mille Jumal on neile andnud. Nad on alati rahul, alati rõõmsad selle üle, mis neil on. Neil on selle üle hea meel, sest Jumalal on selle üle hea meel. Nii et kuigi nende süda, nende igatsus, nende rõõm on taevas, võib nende kohta õigusega öelda, et nad pärivad maa.
Siin on nüüd väga praktiline küsimus, mis tuleneb sellest, et Jumala reeglid ja nõudmised on tihti peale hoopis teistsugused kui meie arusaamad. Ja kui Jeesus näiteks, nagu siin on jutuks, kiidab õndsaks neid, kes on tasased, kes ise oma õiguste eest ei seisa, neid ei kaitse, nendega kohtusse ei lähe, pööravad alati teise põse ette, kui sind ühe peale lüüakse ja nii edasi, siis tekib praktiline küsimus, et kas niivisi reaalselt üldse on võimalik elada. Siis ju tallatakse siin jalge alla ja kasutatakse sind ära ja sina oled see loll, kes annab enda omast kõik, mis sul anda on ja ütled võib-olla veel halleluuja ka selle peale, et noh, ühesõnaga sealt tuleb välja absurd juba. Wesley vastab selle peale, et ei tule siiski välja päris absurd, vaid on olemas ka Jumal. Jumal, kes mõistab õigel viisil kohut ja nähtavasti peab ta silmas seda, et momendil võib küll tunduda, et sa kaupled kahjudega ja sinu õiguste eest ei seista, aga pikemas plaanis sa näed, et Jumal siiski hoolitseb sinu eest ja tagab sulle selle, mis ta on sulle määranud ja see maa, mis sinule on määratud, selle sa ikkagi saad kätte, kuigi mitte selle maailma viise kasutades.
Kuid nendel sõnadel tundub olevat veelgi sügavam tähendus. Nimelt, et neil inimestel on veelgi aulisem osa uuest maast, kus elab õigus. Sellest pärandist, mille üldise kirjelduse, ja see kirjeldus on samal ajal üksikasjalik, nagu me edaspidi teada saame, mille üldise kirjelduse on Püha Johannes andnud ilmutusraamatu 20. peatükis. Ta ütleb, ma nägin taevast alla tulevat ingli ja ta võttis kinni lohe, selle muistse mao ning aheldas ta tuhandeks aastaks. Ning ma nägin nende hingi, kelle pead olid kirvega maha rajutud Jeesuse tunnistamise pärast ja Jumala sõna pärast ja kes ei olnud kummardanud metsalist ega tema kuju ega olnud võtnud tema märki oma otsa ette ega käe peale. Nad tõusid ellu ning valitsesid kuningatena koos Kristusega 1000 aastat. Aga muud surnud ei tõusnud ellu, kuni need 1000 aastat said täis. See on esimene ülestõusmine. Nende üle ei ole teisel surmal meelevalda, vaid nad on Jumala ja Kristuse preestrid ning valitsevad koos temaga kuningatena 1000 aastat.
Siin siis läks Wesley oma mõttekäiguga juba ilmutusraamatusse ja selle ilmutustesse, mis siin selle lõptulemuse kohta kehtib, mis me siin maa peal elame, mis me külvame ja lõikame. Ja ta ütleb õieti, et see maa pärimine, see võib olla sügavam asi üldse. Mitte tingimata see, et saadki maailmas alati õiguse ja kohus on ka sinu poolt ja tõestad ära, et sina ei eksinud, vaid teine eksis, vaid suur osa sellest, mis me siin maailmas külvame, me lõikame seda igaveses elus, seal samas, millest ilmutusraamat räägib. Ja kui mitte siin maa peal on tihti peale ka nii viisi, et sul ei olegi võimalik oma õiguse eest seista. Näiteks niisuguse riigikorra tingimustes, kus kristlasi kiusatakse taga, heidetakse loomade ette, põletatakse elusalt, mida kõik ajaloos on tehtud, seal ei olegi sul võimalik oma õiguste eest seista ja midagi seadusega kehtestada, tulebki lihtsalt olla märter. Ja need märtrid saavad oma palga mitte siin maa peal, vaid siis alles, kui Jumal kehtestab õiglase tuleviku, nagu ta oma sõnas on tõotanud.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Nüüd me jõudsime selle jutluse teise suure osani. Vesli jätkab siin öeldes, siiani on meie issand olnud otsesemalt ametis tõelise usu takistuste kõrvaldamisega. Nendeks on kõrkus, kogu usu esimene ja peamine takistus, mille kõrvaldab vaimus vaene olemine. Samuti kerglus ja mõtlematus, mis ei lase usul hinges juurduda, kuni püha kurvastus need eemaldab. Ning viha, läbematus, rahulolematus, mida kõiki ravib kristlik tasadus. Ja kui kord on kõrvaldatud kõik need takistused, need kurjad hingehaigused, mis pidevalt valesid ihasid kergitavad ja hingehaiglaste himudega täidavad, tuleb tagasi taevast sündinud vaimu loomupärane isu, nälg ja janu õiguse järele. Ja õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga.
See on nüüd juba järgmine Jeesuse õndsaks kiitmistest. Siiamaani rääkisime tasadusest, õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Nüüd jõudsime siis nendeni, kellel on nälg ja janu õiguse järele. Ja siin tuleb kõigepealt mõte, et kui üldse on nälg ja janu õiguse järele, siis üks põhjus on, et seda veel ei ole sel kombel, nagu tahaksime või ootaksime. Siin maailmas elades õigused tallatakse tihti peale jalge alla, antakse nendele, kes on rikkamad või ilusamad või kellel on suurem võim käes, aga teine asja külg on see, et kuidas me ise Jumala ees õigeks saame. Ja see on olulisem küsimus. Ja Jumala ees õigeks, me saame kristlastena muidugi kõigepealt Jeesuse Kristuse läbi, aga Jeesuse Kristuse poolt tuleb siis ka see viis, kuidas me peame edasi elama, edasi käituma, kõigepealt, kuidas me ise puhtaks saame. Jeesus ütles ise, et kui teie õigus ei ole palju parem kui kirjatundjate ja variselede oma, siis te ei pääse Jumala riiki. Nälgi ja janu õiguse järele. Me igatseme seda siin maailmas, me tahame sellest osa saada, tahame seda kehtestada ja Jeesus tõotab, et kui meil on selline nälg ja janu, kui me sellised asju taga ajame, siis me neid ka saame nendest osa, need leiavad koha meie elus. See on õnnis seisukord.
Õigus, nagu eespool sai öeldud, on Jumala kuju. Samasugune mõtlemine, mis oli Kristuses Jeesuses. See on igasugune püha ja taevalik meelelaad ühes koos, mis nii tärkab, kui ka vallandub Jumala, meie isa ja lunastaja armastuses ja kõikide inimeste armastuses tema pärast.
Nii et jutt on Jumalast ja Jumala juurde kuulub ka loomulikult Jumala õigus, aga Jumal tahab seda ka meiega jagada. Ja see ongi see nälg ja janu, mis paneb meid selle järele liikuma, seda igatsema ja taotlema.
Õndsad on need, kellel on nälg ja janu selle järele. Et sellest väljendist täielikult aru saada, peame tähele panema esiteks seda, et nälg ja janu on meie kõige tugevamad kehalised himud. Nälg, mis hinges pesitseb ja janu Jumala kuju järele, on samamoodi kõige tugevamad kõikidest meie vaimulikest isudest, kui need on kord südames üles äratatud. Jah, need haaravad kõik ülejäänud ühte suurde ihkamisse, saada uuendatud tema kuju järgi, kes meid lõi. Teiseks peame tähele panema, et sellest ajast peale, kui me hakkame nälgima ja janunema, ei kao need isud, vaid muutuvad ikka kangemaks ja peale käivamamaks, kuni me kas sööme ja joome või sureme. Veelgi enam, sellest ajast peale, kui me hakkame nälgima ja janunema selle mõtlemise järele, mis oli Kristuses, ei lakka need vaimulikud isud, vaid kisendavad oma toidu järele aina suurema peale tükkivusega. Nad ei saagi ju kuidagi lõppeda, enne kui nad on rahuldatud, senikaua, kui inimeses on veel mingit vaimset elu. Kolmandaks pangem tähele, et nälga ja janu ei kustuta miski muu kui söök ja jook. Isegi kui sa annaksid näljasele kogu maailma, kõik peened rõivad, kõik seisuslikud tunnusmärgid, kogu maa peal leiduva varanduse, jah, tuhandeid kuld ja hõbe tükke, kui sa pakuksid talle kogu austust, siis ei peaks ta sellest palju. Miski neist asjust ei tähendaks talle midagi. Ta ütleks ikka, neid asju ei ole mulle vaja, anna mulle süüa, muidu ma suren. Täpselt sama lugu on iga hingega, kellel on tõeline nälg ja janu õiguse järele. Ta ei leia millestki muust lohutust, teda ei rahulda miski muu. Ükskõik, mida sa sinna juurde pakud, seda ei hinnata kõrgelt. Olgu selleks rikkus või au või meelehea. Ta ütleb ikka, seda pole mulle vaja. Anna mulle armastust, muidu ma suren.
Ta kirjeldab siin nüüd väga hästi, mida tegelikult tähendab nälg ja janu. Millised need on juba oma füüsilises seisundis, siis kui meil tõesti on kõht tühi või on suur janu pole pikalt juua saanud. See on tõesti niisugune seisukord, kus ei loe enam miski muu. Ainult see saab seda rahuldada, mis siis vastab sellele igatsusele neljale ja janule. Miks see õnnis on see seisund? Ma usun sellepärast, et meile öeldakse ka, Jeesus ise ütleb, et keegi ei saa tulla isa juurde, muidu kui see isa ise kutsub ja tõmbab. Ja see nälge ja janu õiguse järele on nüüd see, mis paneb inimese liikuma seda õigust otsima, muidu on niivisi, et noh, võib uskuda Jumalasse nii muu seas ka. Ei ole mingit erilist nälga, ei ole mingit erilist janu, usun küll Jumalasse, no ja mis siis, eks ole. Ja selline seisund ei ole õnnis, sest ta ei igatse ega ta ei leia. Aga kui on tõeline igatsus ja nälge ja janu, mis ainult süvenevad, siis see on see, mis viib otseselt õndsuse poole, selle leidmise poole ja sellepärast ongi siis selline inimene õnnis.
Ja on võimatu rahuldada sellist hinge. Hinge, kes januneb Jumala järele, elava Jumala järele, sellega, mida maailm peab usuks, mida ta peab õnneks. Maailmas tähendab usk kolme asja. Esiteks, mitte teha kahju, hoiduda välisest patust, vähemalt sellisest, mis on skandaalne, näiteks röövimisest, vargusest, labasest ropendamisest, purjutamisest. Teiseks, teha head, abistada vaeseid, olla helde, nagu seda nimetatakse. Ja kolmandaks, kasutada armuvahendeid, vähemalt käia kirikus ja võtta osa armulauast. Seda, kellel on need kolm tunnust, nimetab maailm usklikuks inimeseks. Kuid, kas rahuldab see seda, kellel on nälg Jumala järele? Ei, see ei ole toit tema hingele. Tema tahab üllamat sorti usku, sellist, mis oleks sellest ülevam ja sügavam. Ta ei saa enam toituda sellest lahjast, pinnapealsest, vormilisest asjast, nagu ta ei saa täita oma rinda idatuulega. Tõsi, ta on hoolikas hoiduma kõigest, millel on kurja nägu. Ta on innukas headele tegudele. Ta järgib kõiki Jumala seadmisi, kuid see kõik pole see, mille järele tema igatseb. See on ainult väline osa sellest usust, mille järele on tal rahuldamatu nälg. Jumala tunnetamine Jeesuses Kristuses. Elu koos Kristusega Jumalas. Issandaga üks vaim olemine. Osadus isaga ja tema pojaga. Käimine valguses nõnda nagu tema on valguses. Enda puhastamine just nagu tema on puhas. See on usk. See on õigus, mille järele tema januneb. Ja ta ei saa jääda rahule enne, kuni ta leiab rahu Jumalas.
Siin Wesley toob esile kaks, vähemalt suures plaanis kaks erinevat usutasandit. Üks on see, mille kohta me ütleme, et noh, inimene elab niigi normaalset elu. Ta on hea inimene, teeb head, hoolib teistest inimestest, võib-olla aitab ka vaeseid, käib ka kirikus, täidab seal oma kohuseid ja rituaale, mis seal on ette nähtud ja kui pealiskaudselt võtta, siis noh, see peakski olema umbes see, mida me usual tavaliselt mõtleme või mida mõeldakse. Wesley vastandab sellele nüüd selle sama sügava igatsuse Jumala järele, mis ei rahuldu niisuguse pinnapealse uskumisega ja korralik inimene olemisega, vaid mis igatseb tegelikult Jumalaga kohtuda, tegelikult tema päralt olla, teda oma südames kanda ja seal alles hakkab täituma ka see käsk, et armasta Jumalat üle kõige. Muidu on, noh, usume küll Jumalasse, aga me ei oska teda eriti armastada, aga kui on see nälg ja janu, mis teeb inimese õndsaks, sest ta juhib õiges suunas õigele allikale, siis sealt tuleb see sügavam, mida Jumal tegelikult kogu aeg on igatsenud ja igatseb ikka veel, iga uskliku suhtes.
Nii siis, õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Nad täidetakse sellega, mille järele nad igatsevad. Tõe, õiguse ja vagadusega. Jumal annab neile rahulduse oma headuse õnnistuste, oma ära valitute õndsuse kaudu. Ta toidab neid taeva leivaga, oma armastuse mannaga. Ta annab neile juua oma rõõmu joovastuse ojast, millest jooja ei janune enam iialgi, millegi muu kui ainult veel rohkema elu vee järele. See janu jääb igavesti. Ja nagu laulusalm ütleb, su rõõmus ligiolu vabastab mind janust, piinavast ja tühjast himust. Ent igatseb mu hing, mis täidetud, veel igavesti armastust.
Siin on jutt lihtsalt sellest, et inimene leiab alati seda, mida ta otsib. Noh, teinekord satub ka võib-olla kogemata millegi peale, see on ka võimalik ja seda juhtub, vaimulikus elus juhtub ka, et inimene polegi Jumalat otsinud, aga Jumal otsib teda ja kohtub temaga mingisugusel hetkel. Aga üldiselt on küll niiviisi, et mida me elus taotleme, seda me ka leiame ja saavutame ja see kehtib ka suhtes Jumalaga.
Ükskõik, kes sa siis ka ei ole, kellele Jumal on andnud nälja ja janu õiguse järele, hüüa tema poole, et sa mitte iialgi ei kaotaks seda hindamatut andi. Et see jumalik isu ei kaoks mitte kunagi. Kui ka mitmed sõitlevad sind ja manitsevad sind vaikima, ära pane neid tähele. Jah, hüüa seda kõvemini. Jeesus, õpetaja, halasta mu peale. Ärgu ma elagu, vaid olgu ma püha, nagu sina oled püha. Ära enam vae raha selle eest, mis ei ole leib, ega oma vaevatasu selle eest, mis ei toida. Kas sa loodad õnne maa seest välja kaevata? Leida selle maailma asjadest. Oh, talla jalge alla kõik selle mõnud. Põlga selle au. Arva selle rikkused sõnnikuks ja prügiks. Jah, kõik asjad, mis leiduvad päikese all, Kristuse Jeesuse kõike ületava tunnetuse kõrval. Oma hinge uuendamise kõrval Jumala sellesse kujusse, milles ta alguses loodi. Hoidu kustutamas seda õnnist nälga ja janu sellega, mida maailm nimetab usuks. See tähendab vormilise uskumisega, välise näitamisega, mis jätab südame sama maiseks ja lihalikuks, nagu see alati on olnud. Ärgu rahuldagu sind miski muu, peale vagaduse väe, peale usu, mis on vaim ja elu. Elamine Jumalas ja Jumal sinus. Igaviku kodakondsus. Sisenemine piserdamisverega vahevaiba taha sisimasse ja jõudmine taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses.
Nii, et see on siis öeldud iga ühele üks kõik, kes sa ei ole. Aga ta ütles siin välja väga olulise asja, mida juba sai ka rõhutatud. Jumal on annud nälja ja janu õiguse järele. See ei ole midagi niisugust loomulikku, mis sünnib meist ennestest, vaid see on Jumala kutse, Jumala tõmme. Ja selle tõttu ongi õnnis inimene, kes seda kogeb ja kes sellele vastab. Siis see on üks asi. Teine asi on see, et ära raiska oma energiat kõige selle peale, mida see maailm nii rikkalikult pakub, mis võivad isegi head asjad olla vähemalt osalt, aga mis tegelikult viivad siin teistele allikatele ja pakuvad sulle aseaineid sellele, mida Jumal ise tahab sulle anda. Hoidu kustutamast seda õnnist nälga ja janu sellega, mida maailm nimetab usuks, nii et usu asjades ei maksa olla pealiskaudne. Ja ta toobki siin välja, mida Jeesus isegi ju näiteks palub oma ülempreesterlikus palves, et nemad oleksid üks ja ka Jeesusega üks, kes temasse usuvad. Nii nagu meie, mina ja isa, oleme üks. Jumal tahab mitte lihtsalt, et me usume, et ta on olemas, vaid et me saame temaga kokku ja saame isegi üheks.
Ja nii olemegi jõudnud märkamatult selle jutluse teise osa lõppu ja oleme siis tänases saates käsitlenud tasadust ja tasaseid ja neid, kellel on nälg ja janu õiguse järele. Ja tasased pärivad maa ja näljas ja janus inimesed, kes on õiguse järgi, näljas ja janus saavad küllaga Jumala käest.
Just.
Aga see John Wesley 22. jutlus pealkirjaga Meie issanda mäe jutlusest, siin oli tekstis öeldud üks salm veel, õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Järgmisel korral kuuleme siis selle jutluse viimasest suuremast osast. Aitäh teile, Aare Kimmel ja Taavi Holman! Soovime Jumala õnnistust teile, head kuulajad, ja kohtumiseni siis järgmisel korral.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega. Südame ja mõistusega.
Saad elu vett juua ilma hinnata, kui seda sa jood, mis pakub ta sul, siis rahu sa leida võid. Jeesus sind on kaua otsinud, oled talle ju kallissa, pidet taas uellu tuua või uueks lood kõita. Sin velha se estou
Jeesus on pillede mees.